dat o chemare ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți aceia care sunt conștienți, care acceptă să fie conștienți de realitatea faptului incontestabil că există un sfârșit al acestei vieți efemere, anunțăm, iubiți ascultători, programul F092, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele acestei emisiuni se ocupă tocmai de soluționarea problemei existenței omului de după moarte. Potrivit spuselor marelui fizician francez Lavoisier, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Omul, deci, își continuă existența sub o nouă formă, și anume, partea lui spirituală se va duce înapoi către cel care a dat-o și acolo va da socoteală de felul cum a trăit aici pe pământ. În funcție de aceasta, îi se va stabili o nouă reședință pentru toți vecii vecilor. Aceia care s-au învrednicit aici pe pământ să se intereseze de noua lor reședință de după moarte și, interesându-se, au aflat că Domnul Iisus Hristos a venit să le pregătească un loc în veșnicie, vor avea fericirea și bucuria să își continue existența pentru veci de veci în cerul fericit, în paradisul pe care l-au pierdut părinții noștri. Pentru ceilalți însă, care n-au catadixit să se gândească la sfârșitul vieții acestei efemere și n-au vrut să-și plece urechea la chemarea lui Dumnezeu, care astăzi a vrut să le ofere posibilitatea pregătirii locului în veșnicie, pentru aceștia va urma o veșnicie groaznică, o veșnicie în care, așa după cum le spune bogatul din pilda Lazar și bogatul, grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Cu privire la faptul că bogatul a ajuns în iad, vreau să fac mențiunea că nu bogăția și nu o viață liniștită pe pământ este motivul pentru care oamenii vor fi aruncați în iad. Căci Dumnezeu, în bunătatea lui mare, a făcut parte multor oameni și aici pe pământ să trăiască o viață liniștită și totuși să aibă parte și de veșnicia fericită împreună cu cel preasfințit. Motivul pentru care bogatul a ajuns în iad este indiferența lui față de viața veșnică. Domnul Dumnezeu, în bunătatea lui cea mare, a vrut să-i vorbească și lui. A văzut că, fiind bogat, este prea ocupat cu plăcerile lumii acesteia și atunci a vorbit cu Lazar și i-a spus: uite, vrei să te așezi la ușa bogatului? Poate că vreodată se va împiedica de tine și, oprindu-se lângă tine, să-i spui despre mine? Lazar a acceptat lucrul acesta. Mă veți întreba de unde știu că a avut loc acest dialog între Dumnezeu și Lazar. Am să vă spun, e foarte limpede, se găsește în context. Când stau de vorbă bogatul cu Avraam în locuința morților, Avraam îi spune bogatului în felul acesta: Lazar și-a ales pe cele rele. Deci arată că aici este vorba de o alegere liberă a lui Lazar, ceea ce presupune dialogul pe care l-am prezentat în cuvintele de mai înainte între Lazar și Dumnezeu. În sfârșit, aceasta e de mai puțină importanță. Important este faptul că bogatul nu s-a oprit niciodată lângă Lazar, cel de la ușa lui, căci dacă s-ar fi oprit și ar fi făcut milă de el să-i dea câteva fărămituri de pâine, Lazar ar fi avut prilejul să-i vorbească despre veșnicie. Iată motivul pentru care ajung toți oamenii care ajung în iad. Nu vor să-și facă timp să se oprească astăzi din alergarea în lumea aceasta și să se intereseze de lucrurile veșniciei. Programele noastre, iubiți ascultători, fac tocmai slujba aceasta. Prezintă cuvântul lui Dumnezeu, în care ni se expune pe larg tot ce avem de făcut în vederea întâmpinării vieții de după moarte, sub forma unor meditații și explicații asupra tuturor versetelor din Noul Testament, meditații și explicații care sunt lucrarea preotului Niculiță. Studiind în felul acesta, parcurgând în felul acesta Noul Testament, începând cu Evanghelia după Matei până la Apocalipsa, astăzi, cu ocazia, cu prilejul lecțiunii F092, am ajuns la versetul 51 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7. Vom da citire în curând acestui verset, urmat de explicațiile care îl însoțesc, după ce mai întâi am să vă citesc o scurtă întâmplare. Subtitlul Banul de aur din Biblie citeam că un prinț oarecare avea obiceiul să-și petreacă vara la munte, unde locuia în casa unui țăran. Se vede că îi pria tare mult aerul de munte, atât de mult încât nu lua în seamă lipsa confortului din coliba țăranului și prefera să petreacă acolo cu țăranul sus pe munte o bucată de timp. Pe o anumită poliță, pe un raft din casa omului, prințul a văzut o Biblie. Atunci l-a întrebat pe locatar: "Citești dumneata Biblia?"
"Da, măria ta," a răspuns acesta, "citesc în fiecare zi câte un capitol."
Într-o zi, pe când gospodarul nu era acasă, prințul a luat un napoleon de aur, o monedă de aur care era de o foarte mare valoare, a pus-o în Biblie și a așezat Biblia la loc. La despărțire, l-a sfătuit pe gospodar să citească Biblia mereu pentru că va găsi în ea o comoară.
"Da, măria ta, după cum v-am mai spus, citesc în fiecare zi câte un capitol,"
l-a asigurat gospodarul la despărțire. În anul viitor, în vara viitoare, prințul a venit din nou la vechea lui adresă și l-a întrebat pe gospodar: "Ai citit dumneata Biblia?"
"Da, măria ta, în fiecare zi câte un capitol."
"Ei bine, te rog frumos, dă-mi și mie Biblia să o văd," a spus prințul. Și răsfoind-o, a găsit Napoleonul pe care îl pusese acolo. L-a pus în buzunar și a spus țăranului: "De ce m-ai mințit? Vezi? Dacă ai fi citit Biblia, ai fi găsit acolo aurul." Iubiți ascultători, câte comori de învățături pierd toți cei care nu citesc Biblia în fiecare zi. Într-o zi am avut treabă să umblu pe la o familie de oameni, în a căror locuință, de cum am pășit, am fost izbit de înfățișarea deosebită a fețelor lor. Arătau foarte îngrijorați, foarte speriați și am întrebat ce s-a întâmplat. S-au uitat mirați la mine și spun: "Dar ce, dumneavoastră n-ați auzit?" "Nu, doamnă," zic, "despre ce este vorba?" Și atunci mi-a relatat că avuseseră loc o seară înainte în oraș niște crime, alte atentate, și îmi povestea foarte îngrijorată că ți-e teamă să mai ieși prin oraș pe jos, n-ai curaj decât cu mașina. Tot ascultându-o, am început și eu să mă umplu puțin de îngrijorare, dar la un moment dat mi-am revenit și am spus: "Doamnă, îmi pare rău, să vedeți, eu n-am avut timp să citesc ziarul, nici la buletin de știri nu m-am uitat, nici la radio n-am ascultat, și citindu-mi scriptura, eu am găsit acolo cât despre noi, copiii lui Dumnezeu, până și firele de păr din cap, toate firele ne sunt numărate. Așa că în ceea ce mă privește, dacă Domnul Dumnezeu are așa o grijă minuțioasă față de mine, încât până și firele de păr mi le numără, sunt convins că El mă va apăra." Da, mare har și mare binecuvântare este partea oricui se hrănește cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. În El găsește tot ceea ce are nevoie, ba mai mult decât atât, găsește pace, bucurie, echilibru și încredere deplină în ziua de mâine, fie că se va mai trezi pe pământul acesta, fie că se va trezi în veșnicie. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru cuvântul Tău pe care ni l-ai lăsat și pe care îl vom asculta și în minutele care urmează. Te rugăm să binecuvintezi ascultarea acestui program, să ne determini pe toți să înțelegem mai bine că tot ceea ce căutăm în lumea aceasta este o căutare zadarnică. Căutarea adevăratei fericiri stă în cercetarea cuvântului Tău și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, trăirea Lui. Dorim ca aceasta să fie partea noastră, pentru slava Ta și binecuvântarea noastră. Amin.
Dumnezeu este agul meu, Dumnezeu este agul meu, aleluia, aleluia, aleluia.
Dacă tu ai ochi să vadă,
ochi deschiși,
Dacă tu ai duh să crede
în Iisus,
iată steagul altului, pleacă fruntea-n fața lui. Tu ești lux și lux sunt eu, însă steagul-i Dumnezeu, însă steagul-i Dumnezeu. Aleluia, aleluia.
acela care își trăiește viața și o petrece sub steagul lui Dumnezeu, călăuzit de cuvântul său cel sfânt, împlinindu-l prin puterea Duhului său, acela va putea înălța un aleluia zilnic lui Dumnezeu, pentru că el nu este dependent de cele de jos, ci cele de jos sunt dependente de el, pentru că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, spune Psalmul 24, la Psalmul 135 spune că Dumnezeu este mare și face tot ce vrea în cer și pe pământ, iar Domnul Iisus, înainte de înălțarea lui la cer, în Matei capitolul 28 spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Un astfel de om, care își are ca steag al vieții sale cuvântul lui Dumnezeu și prin puterea Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu trăiește după el, un astfel de om poate să trăiască viața aceasta într-un necontenit aleluia, iar când ajunge să fie chemat la ceruri, să-și continue aleluia cu tot focul inimii pentru toată veșnicia. Iubiți ascultători, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 51 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, după care vom citi o serie de meditații, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe preacredinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, să le întocmească. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Cuvintele acestea sunt spuse de Ștefan, primul martir al creștinilor, cu ocazia cuvântării sale de apărare în fața sinedriului evreiesc, ca o concluzie a istoriei făcute de către el în această cuvântare poporului evreu. În fața sinedriului, în fața soborului, Ștefan a căutat să aducă toate dovezile din Sfânta Scriptură ca să arate acestor cărturari că Iisus este Mesia cel prezis de proroci. Dar ei, în loc să se lase convinși de adevărul dumnezeiesc, au început să se neliniștească, să facă anumite mișcări și să-și întunece fața. Răutatea fierbea în ei. Adevărurile esențiale au coaja tare, spunea cineva. Ștefan îi vedea că se pregătea să-l înfrunte cu violență și a strigat: oameni tari la cerbice, adică îndărătnici, încăpățânați. Ștefan s-a ridicat cu toată ființa și cu prețul vieții să apere adevărul. Nu putea să tacă. El a ajuns să plătească scump. Omul drept nu poate fi pentru toată lumea bun. Păcatul și duhul rătăcirii întărește inima omului, o împietrește și astfel își pierde simțurile. Așa au ajuns evreii aceștia. Nu mai vede, nu mai aude și nu mai simte, vorbind din punct de vedere duhovnicesc. Cum să mai simtă piatra? Ea nu are nervi. Păcatul taie nervii sufletului. Grozavă stare este păcatul. Oamenii tari la cerbice, le strigă Ștefan. Nici cu 10 grămezi de lemne nu poți da foc unei pietre, spune un proverb. Sunt mai multe feluri de tării în om. Tăria cerbiciei, adică tăria eului, a firii, se împotrivește totdeauna Duhului Sfânt. Câtă vreme este tare în felul acesta, nu se poate arăta harul lui Dumnezeu în el. Bună însă este tăria pentru om, și anume în următoarele condiții: tare în adevăr, tare în credință, tare în nădejde, tare în încredere, să fie tare în Scriptură, să fie tare în mărturisire. Omul este bine să fie tare în putere, în neprihănire, în Duh și să fie tare în Domnul. Despre toate aceste feluri de tării se găsesc versete în Scriptură, căci sunt menționate în mod expres sub această formă. Tăria aceasta este purtătoare de viață veșnică fericită, de bucurie statornică și de roadă binecuvântată spre slava lui Dumnezeu. Dar vai, rea și premejdioasă este tăria atunci când omul și-o arată în următoarele feluri. Când e tare la cerbice, adică încăpățânat, cum ne arată în versetul de mai sus, este groaznic când omul este tare de urechi, cum se arată la Matei 13:15. E groaznic pentru om când e tare cu limba, Psalmul 12:4. Și este foarte periculoasă tăria în mânie. Asta este văzută la Numerii 32:14 și la 2 Samuel 12:5. O astfel de tărie duce la moarte. Omul care are o astfel de tărie se împotrivește totdeauna Duhului Sfânt. El este un vrăjmaș al lui Hristos, chiar dacă vorbește despre acest nume cu gura. Cine se întărește în ceea ce este el, sau în ceea ce este familia lui, sau în ceea ce este gruparea religioasă din care face parte, se împotrivește Duhului Sfânt. Și cine se împotrivește Duhului Sfânt, Duhul adevărului, moare. Poate fi el mântuit? Iudeii de odinioară își întăreau cerbicia în euul lor național și religios și se împotriveau Duhului Sfânt, care le cerea lepădarea de ei înșiși ca să poată primi adevărul dumnezeesc și veșnic, care este dincolo de barierele pământești, bariere naționale, confesionale sau sociale. Frații mei, fiți cu toată atenția la cele de mai sus. Satana este același, urmărind aceeași țintă, și anume să împiedice drumul mântuirii noastre. Și fără adevăr, nu este mântuire. Să vedeți o întâmplare. Era în timpul unei treziri religioase. Oamenii, flămânzi sufletește, se îngrămădeau să audă cuvântul vieții. Duhul lui Dumnezeu lucra cu putere prin vestirea Evangheliei. Oamenii mărturiseau cu bucurie că au venit la credință, dar și curioșii veneau să asculte cuvântul. O femeie bătrână lua și ea parte la aceste adunări, până când într-una din zile a zis: nu mă mai duc la adunare. Prietenele ei o îndemnau să vină, dar ea n-a mai venit. Ascultă, o întrebară ele, de ce nu mergi la adunare? Lasă-mă în pace. După ce merg la adunare, noaptea aceea nu pot să dorm, de aceea nu mai merg la adunare. Și într-adevăr n-a mai venit. După un timp, bătrâna s-a îmbolnăvit și a murit, fără pace cu Dumnezeu, așa după cum a istorisit o prietena ei. Prin cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, cugetul ei era lovit și rănit, iar ea ar fi trebuit să-și recunoască păcatele. Descântece erau asupra ei, cum este cazul cu multe persoane. Cu aceste descântece nu voia bătrâna să vină la lumină. Ea s-a împotrivit Duhului Sfânt și a păstrat pacea, dar acea pace era pacea morții. Drumul spre odihnă adevărată trece prin neliniștea lăuntrică, sfântă, neliniște produsă de primirea adevărului, care tulbură și deranjează neadevărul prezent în inimă la ora aceea. Le mai spune Ștefan: netăiați împrejur cu inima. Inima tăiată împrejur este numai inima lepădată în întregime de sine. Făptura cea nouă este ușor de înduplecat, pentru că are înțelepciunea de sus. Nu e de ajuns să ieșim cu trupul din lume, adică să nu mai luăm parte la anumite păcate și obiceiuri ale oamenilor care nu se ocupă cu Scriptura, ci trebuie să scoatem afară lumea din noi, adică acel fel de a cunoaște pe Hristos în felul lumii, trăirea aceea religioasă după modelul și învățătura unei partide religioase. Iudeii, cărora le vorbea Ștefan, nu erau ca neamurile păgâne în afară, dar în lăuntrul lor erau tot atât de răi ca și neamurile păgâne. Ei erau tăiați împrejur în carne, deci numai în afară, dar inima era netăiată împrejur și urechea de asemenea. Inima netăiată împrejur este inima în care a rămas lumea, felul lumii, al lumii religioase înăuntru. Urechea netăiată împrejur este urechea care nu ascultă de Dumnezeu, de cuvântul său scris. O privire care nu se îndreaptă spre cer, cum era privirea lui Ștefan în această împrejurare, este o privire netăiată împrejur. Poate fi netăiată împrejur și mâna care lucrează altceva decât voia lui Dumnezeu. Piciorul de asemenea poate fi netăiat împrejur dacă nu merge pe calea lui Dumnezeu, calea noului său legământ. Poporul lui Israel, poporul iudeu, despre care este vorba în aceste versete, este un popor care și-a părăsit chemarea, devenind ca popoarele celelalte prin faptul că nu era tăiat împrejur cu inima, așa cum s-a arătat mai sus. Un înțelept spunea: nu-ți împrumuta sufletul celor care și l-au cheltuit pe al lor. Cu cei care nu ascultă pe Dumnezeu, nu te uni ca să lucrezi în lucrarea lui. Acuzația următoare este: voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Încăpățânarea și împietrirea inimii sunt o lucrare de împotrivire față de Duhul Sfânt. Cel neprihănit numai într-un singur caz trebuie să fie dârz și neînduplecat, și anume când e vorba de adevărul lui Dumnezeu, cunoscut bine din Sfintele Scripturii. Aici nu trebuie să cedeze. Domnul Iisus ne este cea mai desăvârșită pildă în această privință. Le spune în continuare Ștefan, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Aici se potrivește bine zicala noastră românească, ce naște din pisică, șoareci mănâncă. Păcătosul tot păcătoș naște. Lemnul strâmb, lasă-ți cenușa strâmbă, spune un proverb. Nu există om sfânt din naștere. Trebuie naștere din nou și aceasta este cu putință numai prin credință, printr-o hotărâre de bunăvoie pentru primirea Domnului Iisus ca mântuitor personal. În versetul următor, la versetul 52, Ștefan vine cu următoarele cuvinte pe care le adresează cu dârzenie sinedriului evreu. Citim. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care voi l-ați vândut acum și l-ați omorât. Cuvântul proroc este format din două cuvinte latinești, pro, care înseamnă înainte, și oraclum, care înseamnă vorbire, prezicere. Sub influență greacă vine pro-orao, adică a prevedea. În ebraică este dat sub denumirea de navi, adică cel ce proclamă. Prorocul este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. În vechiul legământ, Dumnezeu a vorbit prin proroci. Ei erau trimiși lui ca să aducă poporul lui Israel poruncile sale. Prorocii au vestit mai dinainte venirea Mesiei a lui Hristos. Dar după cum mărturisește și Ștefan, acuzându-i pe ascultătorii lui de moartea Domnului Iisus, că aceasta este urmarea împietririi părinților lor, care au prigonit pe proroci. În cuvântarea sa, Ștefan arată că în mod deosebit au fost omorâți acei proroci care au prorocit despre venirea Mesiei. Despre marele rol al prorocilor, Pascal spune așa: cea mai mare parte din dovezi cu privire la Iisus Hristos sunt prorociile. Pe care din proroci, le spune Ștefan acum evreilor, nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut voi acum și l-ați omorât. Iubiți ascultători, trimișii adevărului totdeauna sunt prigoniți în lumea minciunii. Adevărul nu prigonește niciodată pe nimeni. Numai minciuna face lucrul acesta. Toți trimișii lui Dumnezeu sunt prigoniți în lume și mai ales în lumea religioasă. Nu există nicio excepție de la această regulă. Când tu, copil al lui Dumnezeu, vestești cu adevărat că Hristos, felul lui, trebuie să vină fie într-o inimă, fie într-o familie, fie într-o comunitate, să știi că vei fi prigonit. Când tu însuți ai primit în tine pe Hristos, care este dincolo de toate despărțirile dintre oameni, să știi că vei fi prigonit. Lumea religioasă, se folosește de numele lui Iisus pentru împlinirea unor interese ale ei, dar urăște felul lui Iisus. Cercetați cu toată atenția acest lucru și vă veți convinge de adevăr. Când te împotrivești adevărului, te împotrivești tuturor slujitorilor adevărului, chiar dacă nu te lupți personal cu fiecare din ei. Poate cu mulți ești prieten în afară, în duhul tău însă ești vrăjmaș neînduplecat, iar la vremea potrivită îi omori, cel puțin cu vorba, cum vedem la Ieremia 18 cu versetul 18. Omul, în starea lui de rob al păcatului, este vrăjmaș lui Dumnezeu și la tot ce vine din Dumnezeu. Educația religioasă nu schimbă pe om, ci doar îl reține puțin, îl temperează. Când se ivește însă un prilej potrivit, omul religios își arată adevărata lui stare de vrăjmaș al lui Dumnezeu. Așa au făcut și evreii, care aveau o bună educație religioasă. Când însă au venit prorocii trimiși de Dumnezeu, ei i-au omorât. Pe unii îi omorau cu vorba, căci ceea ce aveau ei de fapt aveau nu cu prorocii ca oameni, ci cu cuvintele pe care le spuneau prorocii din partea lui Dumnezeu. Deci, în esență, Dumnezeu era acela pe care nu-l puteau ei suferi. Le spune Ștefan, au omorât pe cei ce veneau. Numai cei care ard pentru Hristos și îl mărturisesc în orice timp și în orice loc, numai aceia au de suferit în mijlocul lumii și mai ales a lumii religioase. Când vestești venirea celui neprihănit, devii incomod pentru lume. Lumea nu poate suferi pe Hristos, felul lui de a fi, de a trăi. Nici atunci când e vorba de Hristos capul, nici când e vorba de Hristos de trupul lui Hristos, care este biserica lui, alcătuită din toți credincioșii lui, cei vii pe pământ. Așa a fost atunci, așa este și astăzi și așa va fi până la sfârșitul zilelor, până când Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia pe toți cei care sunt ai Săi și care aici au suferit din pricina numelui Său. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului F092, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei care au ascultat aceste emisiuni.
Și acum, pentru că ne-au mai rămas câteva minute disponibile până la expirarea termenului care ne-a fost acordat, doresc să dau citire unei poezii al cărei titlu este Pentru blidul cu potroacă. Poezia aceasta evidențiază felul în care Satan ispitește pe oameni ca pentru un lucru de nimic și pieritor să-și piardă multe bogății viitoare, unii chiar veșnicia împărtășie cu Domnul Iisus Hristos. Vom da deci citire poeziei Pentru blidul cu potroacă, al cărei autor este pastorul Valentin Popovici, a Bisericii Române Baptiste din Chicago, Statele Unite. Pentru blidul cu potroacă de cucută și de linte, vrea Satan să pierdem harul ca Esau ieșit din minte. Să ne vindem pentru o ciorbă dreptul de întâi născuți, să trăim pentru mâncare, hrăniți bine, dar pierduți. Pentru bogății de spumă și 30 de arginți în mână, vine cel rău ca la Iuda și ispita și-o îngână, pe Iisus Hristos să-l vindem, pe cel sfânt și prea iubit, și din aur să ne facem un vițel nenorocit. Pentru setea ce ne arde, am umplut fântâni cu apă și nis mâinile rănite și fântânile se crapă. Iar cel rău ne ia privirea de la muntele cu har, unde curge apa vieții din izvorul de creștar. Pentru o mândrie slută, când ne pridește somnul, ca și Petru vrea Satana să-l tăgăduim pe Domnul. Lângă focul de cărbune să ne atragă încetinel și când alții râd de Domnul, să ne rușinăm de el. Pentru dragostea de lume și plăcerea otrăvită, ca pe Dima ne momește necuratul în ispită, ca să stăm lângă vitrina plină cu deșertăcini, ca să pierdem lupta vieții harul sfintelor minuni. O, pentru nimic în lume, nici chiar pentru lumea toată, să nu-l părăsim pe Domnul niciodată, niciodată. Să rămânem în credință, să rămânem neclintiți și vom fi o veșnicie cu Iisus prea fericiți. Amin.
Iartă-mă, 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 Dumnezeule meu, pentru gândul nesfințit, pentru patimă-n priviri, pentru vorba fără har. Doamne, iartă-mă Tu iar, pentru gândul nesfințit, pentru patimă-n priviri, pentru vorba fără har. Doamne, iartă-mă Tu.